When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Sway me now.
You know how. Sway me smooth, sway me now.
Put your loving hand down.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Από χθες είναι παντού στην Ευρώπη, σχεδόν παντού, τα μπλόκα των αγροτών. Από το Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα, αλλά, συγγνώμη, στην Ιταλία, αλλά και στην Ελλάδα, ξεκίνησαν κινητοποίησεις από τους αγρότες. Μάλιστα ξεκίνησαν και έφτασαν στις Βρυξέλλες αγρότες από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να ασκήσουν πιέσεις στους ηγέτες που συνέρχονταν στη Σύνοδο Κορυφής. Στις Βρυξέλλες βρίσκονται σχεδόν 1000 τρακτέρ. Νωρίτερα, να σας θυμίσω ότι αυτή τη βδομάδα, δηλαδή Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ορισμένα προσωρινά μέτρα σε μια προσπάθεια να μειώσει τις εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ευρώπη από τον περασμένο μήνα.
Begging, put your loving hand out, baby.
και μπορεί οι κυβερνώντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μοιάζουν κάπως ευνηδιασμένοι από τις κινητοποίησεις των αγροτών και μάλιστα κινητοποίησεις με μεγάλη ένταση και διάρκεια αλλά και έκταση. Στην πραγματικότητα όμως ήταν ένας... το έδαφος είχε προετοιμαστεί και το μόνο που χρειαζόταν ήταν μια σπίθα για να ανάψει φωτιά και να εξαπλωθεί από την Ανατολή στη Δύση και από το Βορρά στο Νότο της Ευρώπης. Θα μου πείτε τι συμβαίνει σε σωρευμένα χρέη, χρέη που δεν μπορούν να εξοφληθούν, ένας στραγγαλισμός από τους ισχυρότερους κρίκους της αλυσίδας της αγοράς, μιλάμε για τις, ξέρετε, μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορίου, αύξηση, αβάσταχτη αύξηση του κόστους παραγωγής και φυσικά τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα ζήσαμε στο πετσί μας, τα είδαμε στην Ελλάδα, γίνονται όλο και πιο συχνά και φθηνές εισαγωγές από τρίτες χώρες. Όλα αυτά είναι ένα βουνό από προβλήματα για τους αγρότες και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, τα κεντρικά σχεδιασμένα συστήματα επιδοτήσεων, ενισχύσεων ευνοούν τους μεγαλοαγρότες. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο πολιτικό, το οποίο εξηγεί πώς φτάσαμε εδώ. Να βγαίνουν όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες στον δρόμο και να πιέζουν ασφυκτικά. Είναι η χρονιά της, όπως είναι και του Γιώργου Λάνθιμου. Μιλάω για την Emma Stone, την πρωταγωνίστρια του, την πολύ ταλαντούχα ηθοποιό. Μια ηθοποιό που, ξέρετε, στην αρχή της καριέρας της λίγοι είχαν πιστέψει ότι πρόκειται για κάτι σημαντικό. Ούτε η εμφάνισή της ήταν κάτι τόσο εντυπωσιακό σε σχέση με άλλες συναδέλφους της. Οι επιλογές της, κάτι νεανικές κομεντί, λίγο σαχλές. Παρ' όλα αυτά η πορεία της τρομερά ανωδική μέχρι που έφτασε μαζί με τον Γιώργο Λάνθιμο να αποτελούν ένα power couple ενώ στην τέχνη έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στο National Public Radio μεταξύ των οποίων μίλησε και για τους κρίσεις πανικούς που βιώνει από παιδί και πώς ξεκίνησε θεραπεία γύρω στα 8 της χρόνια, δεν μπορούσε να φύγει από το σπίτι, δεν μπορούσε να πάει στο σχολείο, δεν μπορούσε να κάνει όλα τα πράγματα που κάνουν τα παιδιά, διότι ζούσε υπό τον φόβο αυτών των κρίσεων πανικού και ότι όλα αυτά προήλθαν από τον χωρισμό από τη μητέρα της, δηλαδή δεν μπορούσε να εκλογικεύσει ότι η μητέρα της πρέπει να πάει στη δουλειά, αυτή πρέπει να πάει στο σχολείο. Αυτός ο αποχωρισμός που πραγματικά για κάποια παιδιά είναι ιδιαίτερα δύσκολος και μιλάει για το πώς συμφιλιώθηκε με αυτόν τον πανικό και δίνει μαθήματα γιατί υπάρχει τρομερός κόσμος που ταλαιπωρείται από κρίσεις πανικού, όχι στα 7 και στα 8, αλλά στα 30, στα 40 και στα 50. Μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Your eyes, oh, Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Ιωάννα Κωνσταρέλα. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης τώρα στο Τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας.
Χαίρετε, κύριε Λιγερού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Θα συζητήσουμε πολλά. Αφορμή αυτή η συζήτηση είναι ένα φαινόμενο. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχει έρθει τόσο πολύ ακόμα. Ίσως οι νεότεροι σε ηλικία το έχουν καταλάβει, γιατί είναι πολύ πιο ενεργοί στα social media και ειδικά στο TikTok. Λοιπόν, στο TikTok, τη γνωστή πλατφόρμα, έχουμε δει πολλά. Χιουμοριστικά βίντεο. Βίντεο με κορίτσια να ετοιμάζονται να πιπάνε στο σχολείο, στις δουλειές τους και βάφονται ενώ μιλούν. Έχουμε δει σχεδόν τα πάντα. Αλλά ξαφνικά έχουν αρχίσει και έχουν πάρα πολύ μεγάλη πέραση, δηλαδή εκατομμύρια ακολούθους, εναλλακτικοί παρουσιαστές ειδήσεων. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ένας τύπος που ντύνεται με κουρέλια και λέει τις ειδήσεις. Σαν να λέει δελτίο ειδήσεων. Με τον δικό του τρόπο. Ένα ψάρι που λέει τις ειδήσεις. Είναι ένα καρτούν φυσικά. Διάφορες προσωπικότητες, νέες σε ηλικία, που ενημερώνουν τον κόσμο από θέματα όπως το τι συμβαίνει στη Γάζα μέχρι στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ξέρετε, θα έλεγε κανείς, και τι μας νοιάζει εμάς. Μας νοιάζει από τη στιγμή που οι λογαριασμοί τους έχουν περισσότερα εκατομμύρια, έχουν εκατομμύρια followers, περισσότερους από ό,τι έχει Washington Post, από ό,τι έχει η New York Times. Τι συμβαίνει? Θα ενημερωνόμαστε από το TikTok σε λίγο?
Θα εμπιστευόμαστε έναν παρουσιαστή καρτούν, δεν ξέρω, η επιρροή του TikTok έφτασε στα μέσα ενημέρωσης. Η αλήθεια είναι ότι μετά την πανδημία του COVID και μετά την Ουκρανία έχουμε γενικώς μία άνοδο του TikTok ως μίας πλατφόρμας στην οποία πλέον εμπιστεύονται οι νεότερες γενιές και για να ενημερωθούν για θέματα τα οποία αφορούν στις ειδήσεις, αυτό που λέμε hard news. Άρα λοιπόν και τα μέσα ενημέρωση αρχίζουν σιγά σιγά να προσαρμόζονται στη λογική της δημοφιλούς αυτής πλατφόρμας σε ένα νέο πλαίσιο το οποίο έχει τρία κυρίως χαρακτηριστικά. Το ένα είναι αυτό που λέμε η παρεμπίπτουσα κατανάλωση ειδήσεων, δηλαδή κάπου μέσα σε αστεία βίντεο τα οποία δείχνουν ανθρώπους να τραγουδούν, να ποζάρουν, να κάνουν αστεία, να μαγειρεύουν, κάνουν την εμφάνισή τους και ειδήσεις. Το δεύτερο είναι αυτό που λέμε virality, δηλαδή ταχεία διάδοση, εξάπλωση μιας είδησης σε χρόνο μηδέν. Και το τρίτο είναι η διαμεσολάβηση τεχνολογίας στην πρόσβαση στην πληροφορία. Πλέον είναι αυτό που λέμε ότι η ίδια η τεχνολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και επηρεάζει και την παραγωγή των ειδήσεων. Στο TikTok οι χρήστες έχουν μια μοναδική γλώσσα, την οποία την κατέχουν κυρίως όσοι και όσες έχουν γεννηθεί και έτσι μεγαλώσει, ας το πούμε, μέσα σε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο για μένα, για παράδειγμα, να παρακολουθήσω τον τρόπο που γίνεται η επικοινωνία μέσα στο TikTok. Άρα η δημοφιλία του TikTok με αυτά τα χαρακτηριστικά του καλεί και όλους τους υπόλοιπους, εννοώ ενημερωτικούς οργανισμούς, να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και να απευθυνθούν στο νεανικό κοινό και στη λεγόμενη Generation Z, σε μια λογική η οποία να χαρακτηρίζεται πια από ένα σύντομο και ελκυστικό περιεχόμενο, το οποίο όμως έχει και αυτή τη μοναδική γλώσσα και η οποία διαφέρει αρκετά από αυτό που έχουμε συνηθίσει.
Μέχρι τώρα, όπως λέτε, αυτά το content, όπως το λένε, το περιεχόμενο, ειδικά στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες, δημοφιλείς πλατφόρμες, ήταν ανάλαφρο. Όταν μπαίνει η είδηση όμως και όταν 15χρονα, 25χρονα δεν γυρνάνε την πλάτη στα παραδοσιακά μέσα, γυρνάνε την πλάτη και στο διαδίκτυο πια. Γιατί μέχρι τώρα αυτό αντιμετωπίζαμε και λέγαμε πάει η εφημερίδα, πάει η τηλεόραση. Τώρα ειδικά οι νεότεροι και ο κόσμος όλος ενημερώνεται από το διαδίκτυο. Όταν όμως πάμε και στα social media, πλέον τι λέει αυτό για το μέλλον της δημοσιογραφίας, για το πώς ενημερώνεται ο κόσμος, για την ποιότητα, τι λέει, είναι τρομακτικό, είναι μια νέα πραγματικότητα που απλά εμείς δεν την κατανοούμε?
Θα έλεγα ότι είναι μια νέα πραγματικότητα. Όταν ξεκίνησε το TikTok το 2018 ήταν, όπως είπαμε και πριν, για χορό. Σήμερα πια δεν είναι μόνο γι' αυτό. Δηλαδή υπάρχουν βίντεο τα οποία φέρνουν πληροφορία, φέρνουν ενημέρωση και αυτό το είδαμε ειδικά στην περίοδο της κρίσης στην Ουκρανία, όπου μεταξύ των χρηστών του TikTok ήταν αυτοί που παρακολουθούσαν πάρα πολλούς λογαριασμούς οι οποίοι αφορούσαν τις ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Τώρα, ποιοι κίνδυνοι κρύβονται? Φυσικά κρύβονται κίνδυνοι. Οι νεότεροι να θεωρούν αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης τους TikTokers και τους διάφορους influencers των ψηφιακών πλατφορμών και να πιστέψουν ότι μόνο μέσα από clips των μερικών δευτερολέπτων μπορούν πράγματι να αποκτήσουν γνώση και σφαιρική ενημέρωση.
Είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Clips των μερικών και εικόνες των μερικών δευτερολέπτων. Τελικά αυτό που λέμε για τα παιδιά ότι έχουν θυστεί σε ένα ρυθμό που τους δυσκολεύει, που ξεκινάει από τα social media, στα video games, στην τηλεόραση και δυσκολεύονται πια να πιάσουν ένα βιβλίο και να μπορούν να συγκεντρωθούν, να μείνουν σε μια τάξη και να ακούσουν ένα δάσκαλο στο πανεπιστήμιο. Τελικά και στη δημοσιογραφία πια είναι η είδηση, είναι ένας τίτλος και μάλιστα ένας σεξι τίτλος, είναι ο απόλυτος εκφυλισμός της ενημέρωσης. Δηλαδή δεν είναι καμία εμβάθυνση.
Και όχι μόνο τα παιδιά, θα έλεγα, γιατί νομίζω έχετε και το βλέπω αυτό. Δηλαδή και από τον εαυτό μου, τον τρόπο πια που ας πούμε καταναλώνω, όπως λέμε, που διαβάζω τις ειδήσεις, ότι όλο αυτό το scrolling μας έχει βάλει σε μια άλλη διαδικασία και μπορεί να λέμε ότι τα χαρακτηριστικά της Generation Z είναι το μικρό, αυτό που λέμε attention span, η διάρκεια δηλαδή προσοχής, που λέει είναι τα 14 με 15 δευτερόλεπτα, γεγονός που λειτουργεί, όπως είπατε, καταλυτικά για τον τρόπο που πρέπει από εδώ και πέρα οι δημοσιογράφοι, οι μηδιακοί οργανισμοί να δουν το πώς θα παιχτεί το παιχνίδι. Αλλά αυτό βέβαια είναι ένα βαθύτερο θέμα, ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα, που αφορά και αυτό το οποίο θίξετε, ότι η δημοσιογραφία βρίσκεται σε υπαρξιακή κρίση, η οποία έρχεται και ενισχύεται και από την τεχνολογία και τον τρόπο πλέον που έχουμε τα καινούργια δεδομένα, όπως για παράδειγμα, πέρα από τις πλατφόρμες, τη μηχανική μάθηση. Όλα αυτά φέρνουν πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές στην παραγωγή του περιεχομένου, αλλά και σε άλλες φάσεις της επιμέλειας, της παρουσίασης, της διανομής των ειδήσεων, γιατί αλλάζει η φύση της δημοσιογραφικής πρακτικής. Και πλέον τα όρια μεταξύ ενημέρωσης και ψυχαγωγίας είναι εντελώς δυσδιάκριτα. Θα έλεγα ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διακρίνουμε πού τελειώνει η ψυχαγωγία και πού αρχίζει η ενημέρωση. Και αυτό βέβαια έχει συνέπειες, οι οποίες είναι, πολλές από αυτές είναι και πάρα πολύ αρνητικές, γιατί το να θεωρείς ότι διαβάζοντας έναν τίτλο έχεις καταλάβει ένα θέμα ή επειδή σου έχει κεντρήσει ένας τίτλος την προσοχή ή δύο-τρεις σειρές ότι έχεις κατανόηση βαθιά του θέματος, φυσικά έχει άλλες συνέπειες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που θεωρούμε ότι αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και στη συνέχεια αποφασίζουμε για αυτά. Για καταναλωτικές αποφάσεις μιλάω, για πολιτικές αποφάσεις. Οπότε από τα μέσα και ειδικά τα τελευταία χρόνια προσπαθούν με διαφορετικές στρατηγικές να ανταποκριθούν σε τα καινούργια δεδομένα, προσπαθώντας να κρατήσουν κοντά τον κόσμο, ειδικά τα νεότερα ακροατήρια. Αλλά υπάρχουν κίνδυνοι όπως αυτοί, για παράδειγμα, οι οποίοι στις πλατφόρμες μπορεί να αφορούν σε θέματα λογοκρισίας, cyberbullying, προστασίας δεδομένων. Αλλά θα έλεγα και αυτό που είπατε πριν, δηλαδή το λεγόμενο anesthetic effect, όπως το διαβάζουμε έτσι, στη βιβλιογραφία, δηλαδή ότι οι χρήστες παρασύρονται σε ώρες και ώρες θέασης, διαβάζοντας ένα κομμάτι από εδώ, τρεις λέξεις από εκεί, έναν τίτλο από αλλού, χωρίς από τη μία πλευρά να καταλαβαίνουν πόσο χρόνο περνούν, αλλά και χωρίς βέβαια να εμβαθύνουν περισσότερο σε αυτό που διαβάζουν.
Και οι δημοσιογράφοι πιστεύετε ότι έχουν λόγο ύπαρξης τα επόμενα χρόνια, δεκαετίες, σε αυτό το τοπίο που μόλις έχουμε αρχίσει να αχνοφαίνεται, μόλις έχει αρχίσει να αχνοφαίνεται? Πιστεύετε ότι έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη και αλλάζει τη δημοσιογραφία? Θα δούμε τεράστιες αλλαγές? Θα μπορέσουν να επιβιώσουν τα παραδοσιακά μέσα? Πόσο να προσαρμοστούν? Ήδη το διαδίκτυο πάλεψαν να προσαρμοστούν σε αυτό.
Ήδη βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές, γιατί εφαρμογές και συστήματα της μηχανικής μάθησης, της τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι το ChatGPT, γράφουν ωραιότατα κείμενα, επιμελούνται κείμενα, γράφουν τίτλους. Είτε με ρομαντική, θεωρώ ότι πάντοτε θα υπάρχει η μεγάλη ανάγκη για τη δημοσιογραφία και την επαγγελματική δημοσιογραφία, και αυτό δεν το λέω μόνο από την ιδιότητά μου έτσι να εκπαιδεύω νέες και νέους δημοσιογράφους, αλλά γιατί πόσο αξιόπιστες μπορεί να είναι οι ειδήσεις από ένα ψάρι, έτσι, καρτούν, το οποίο βλέπουμε στο TikTok. Το TikTok δεν είναι μια πλατφόρμα για να ενημερώνεται κάποιος ή για να βρίσκει τα πιο πρόσφατα γεγονότα, έτσι, και να έρχεται και μπροστά τους. Είναι μια πλατφόρμα η οποία είναι κυρίως ψυχαγωγική. Υπό αυτή την έννοια, σίγουρα τα μέσα και οι δημοσιογράφοι προς στιγμή βέβαια χάνουν έδαφος, αλλά καλούνται να αναδείξουν το ρόλο τους ως αυτών οι οποίοι πραγματικά είναι αυτοί που κρατάνε τις πύλες των ειδήσεων και ξεχωρίζουν μέσα από αυτό το σύμπαν, το ατελείωτο, το αχανές των πληροφοριών, ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία αξίζει να διαβάσει κανείς, ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία αξίζει κανείς να εντάξει στο ενημερωτικό του μενού και ποια είναι αυτά τα οποία είναι τελείως άχρηστα και τελικά καταλαμβάνουν απλά χώρο και μας μπερδεύουν. Συνδέεται αυτό και με το λεγόμενο, την λεγόμενη επιδημία παραπληροφόρησης, το infodemic που είχαμε κατά την περίοδο του κορονοϊού, το οποίο έλεγε ότι από όλες αυτές τις πληροφορίες τελικά που παίρνουμε είναι τόσες πολλές που αντί εμείς να γινόμαστε σοφότεροι και καλύτεροι στις επιλογές μας, τελικά μπερδευόμαστε ακόμη περισσότερο, γιατί δεν υπάρχουν αυτοί οι επιλογές των ειδήσεων, οι δημοσιογράφοι δηλαδή, οι αρχισυντάκτες, όλο αυτό που ξέρουμε ως γραμμή παραγωγής, να το πω έτσι, των ειδήσεων, οι οποίοι είναι και αυτοί που κάνουν το ξεκαρτάρισμα. Γιατί στο τέλος θα πρέπει να βομβαρδιζόμαστε με τόσες πληροφορίες.
Να. Όπως επίσης έχουμε θυστεί και στο τζάμπα, και εκεί είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, τι εννοώ? Το να αγοράσει κανείς την εφημερίδα, να διαβάσει. Έχει κάποιος πληρωθεί, έχει κάποιος κάνει τη δουλειά του. Ξέρετε, στο διαδίκτυο, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν έχει πετύχει ακριβώς αυτό το σύστημα που ακόμα και στην Αμερική παλεύουν με τη συνδρομή, ας πούμε. Δηλαδή, New York Times, εντάξει, δεν είναι στο χαρτί, αλλά πληρώνεις για να διαβάσεις όχι τις ειδήσεις, αλλά την ανάλυση. Για να διαβάσεις κάποιες πένες ή κάποιους ανθρώπους που τους σέβεσαι ή τέλος πάντων θέλεις να ξέρεις τη γνώμη τους για κάτι. Εδώ πέρα ακόμα, στην Ελλάδα, αυτό δεν το έχουμε καταφέρει. Πιστεύετε ότι γίνεται η μετάβαση, θα γίνει? Σε σχέση τώρα με το διαδίκτυο μιλάω.
Ναι, και αυτό ήταν θα το χαρακτήριζα ένα άλμα, ένα βήμα στο κενό το οποίο έγινε στην προηγούμενη δεκαετία βέβαια, το να δοθεί το περιεχόμενο δωρεάν. Κακά τα ψέματα, έτσι, θα πρέπει για να υπάρχει ερευνητική δημοσιογραφία, για να υπάρχει ποιοτική δημοσιογραφία, θα πρέπει κάποιος να πληρώνει για αυτή και αυτοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές, δηλαδή όλοι εμείς, και θα πρέπει αυτό να το έχουμε καλά στο μυαλό μας, ότι θα πρέπει να πληρώνουμε για να μπορούμε να διαβάζουμε ενδιαφέρουσες ειδήσεις, για να μπορούμε να διαβάζουμε ερευνητικές υποθέσεις ερευνητικής δημοσιογραφίας. Δεν γίνεται αυτό αλλιώς, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένας ολόκληρος κύκλος εργασίας εργαζομένων ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν να τα κάνουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν τα ιστοδιόδια, το paywall το λεγόμενο, το οποίο κάποιοι μεγάλοι οργανισμοί βέβαια το έβαλαν από την αρχή, το οποίο δεν εδώ στην Ελλάδα, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν υιοθετήθηκε ως μια στρατηγική, κατά τη γνώμη μου ήταν ένα λάθος, γιατί αυτό έδωσε την εντύπωση στον πολύ κόσμο ότι αυτό είναι ένα περιεχόμενο το οποίο θα έρχεται δωρεάν και το οποίο θα έχει και κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά, πλην όμως δεν τα έχει. Άρα νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε ενημερωμένοι, προφανώς ένα βιντεάκι στο TikTok ή προφανώς μία ειδησούλα την οποία θα δούμε σε ένα site μπορεί να μας διασκεδάσει. Αυτό όμως δεν είναι ούτε σοβαρή ενημέρωση, ούτε μπορεί να προσθέσει περισσότερα στις γνώσεις μας για κάποια θέματα. Και πραγματικά, δηλαδή θα το ξαναπώ, ότι ήταν ένα άλμα στο κενό όλο αυτό. Ναι. Ίσως και γιατί βρέθηκαν οι μηδιακοί οργανισμοί απροετοίμαστοι ή δεν ήθελαν στην πρώτη φάση που το διαδίκτυο φαινόταν ότι έρχεται να το αντιμετωπίσουν υιοθετώντας κάποιες στρατηγικές, οι οποίες βέβαια θα τους επέτρεπαν και οικονομικά να σταθούν αργότερα.
Το μοντέλο αυτό στο εξωτερικό έχει πετύχει, κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή, οι κλειδωμένες, ας πούμε, έτσι, εφημερίδες, τα πολύ μεγάλα site που έχουν και εφημερίδες, που έχουν κλειδωμένο περιεχόμενο. Πετυχαίνει, επιβιώνουν? Γιατί έχουν περάσει πια αρκετά χρόνια για να ξέρουμε.
Ναι, εξαρτάται και από την παράδοση της κάθε χώρας, αλλά και από την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και τη συμβολική αξία που έχει και το κάθε μέσο. Δηλαδή, έχουμε μέσα, τέλος πάντων, πολύ σημαντικά, τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο μοντέλο του paywall και έχουν πετύχει. Και έχουμε και σε πολλές άλλες χώρες που κυρίως, τέλος πάντων, προσπαθούν οι μηδιακοί οργανισμοί να, μέσα από διάφορες δωρεές, έτσι, να προσελκύσουν το κοινό. Θα έλεγα ότι δεν πέτυχε παντού. Δεν μπορούμε να, έτσι, να μιλήσουμε πολύ γενικά. Δεν πέτυχε παντού σε όλες τις περιπτώσεις, mm-hmm. γιατί θα πρέπει να ανταγωνιστούν τα μέσα όλο αυτό το δωρεάν περιεχόμενο το οποίο κυκλοφορεί. Σίγουρα όμως τα ακροατήρια έχει να κάνει με το πόσο μεγάλη είναι η ώρα στις ΗΠΑ. Πέτυχε, ας πούμε.
Ναι.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε άλλα μεικτά μοντέλα, όπως είναι ο Guardian που λειτουργεί με τις δωρεές. Στην Ελλάδα βλέπετε.
Βέβαια, το supporters. Το supporters στο τέλος. Και στην Ελλάδα πολύ μικρά site που παλεύουν από παλιούς δημοσιογράφους, τα περισσότερα, ή κάποια άλλα με ερευνητική δημοσιογραφία που λένε στον κόσμο ότι πρέπει να κάνετε, ας πούμε, μια μηνιαία συνδρομή, μια ετήσια συνδρομή.
Από παλιούς εφημεριδάδες.
Εφημεριδάδες,
παλιά,
έτσι.
Οι οποίοι
δίνουν έναν αγώνα, άνισο αγώνα επιβίωσης.
Έτσι, αγώνα. Και ενώ το 13-14, ενώ μάλλον στην έλευση, έτσι, των social media, το 11-12, με τις πρώτες προσπάθειες, με τις πλατφόρμες, των χιλίων διάφορες προσπάθειες οι οποίες έγιναν. Είχαμε πιστέψει, είχαμε μια αισιοδοξία ότι τώρα έρχονται και όλα αλλάζουν. Δυστυχώς με την πάροδο των ετών είδαμε ότι αυτές, ειδικά που βασιζόταν στις δωρές και στην υποστήριξη μέσα σε αυτό που λέμε crowdfunding, μέσω των χρηστών, των ανθρώπων που ήθελαν να τους υποστηρίξουν, δεν πήγαν πολύ καλά. Βέβαια είναι αυτοί οι γενναίοι, έτσι, οι οποίοι προσπαθούν και τους οποίους πρέπει και να στηρίζουμε, γιατί από εκεί έχουμε δει πολύ σημαντικές δουλειές ερευνητικής δημοσιογραφίας.
Βέβαια, γιατί
χρόνια.
Είναι προαπαιτούμενο και ανεξαρτησία.
Έτσι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Και όταν γιατί σε κρίνει ο κόσμος, ο αναγνώστης, εκεί πέρα πραγματικά. Αν είσαι αδέσμευτος και μπορεί να κρίνει και να δώσει την υποστήριξή του. Σας ευχαριστούμε.
Γιατί υπάρχει και το λεγόμενο donor driven πια, δηλαδή οι ίδιοι οι ιδωητές είναι αυτοί οι οποίοι καθοδηγούν και τον τρόπο που θα κινηθείς. Ναι. Είναι μεγάλη συζήτηση.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, κυρία Κωνσταρέλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Πραγματικά να είχαμε περισσότερο χρόνο να λέγαμε πολλά. Ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία κάποια άλλη στιγμή. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα.
Καλό.
The girls in California, I'm hoping it's going to come.
Και τώρα θα πάμε στο σινεμά, διότι είναι Πέμπτη, διότι αγαπάμε το σινεμά και πολύ χαιρόμαστε που έχουμε τον Άκη Καπράνο από την Αυτεμπορική μαζί μας. Να συζητήσουμε.
Τι κάνετε?
Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχω ένα παράπονο να μιλάμε. Παρακαλώ. Στον ελληνικό Άκη.
Βεβαίως.
Η ταινία Ferrari, νιώθω, όχι μόνο στην Ελλάδα, που έκανε πρεμιέρα την προηγούμενη εβδομάδα, σωστά.
Ναι.
Έχει περάσει λίγο στα... αγνοήθηκε, δεν άρεσε στον κόσμο, στους κριτικούς. Εσένα πώς σου φάνηκε?
Κοίτα, από τη μια θα πω ότι μένα μου αρέσει η ταινία.
Ναι.
Γιατί κιόλας είμαι και φαν του Michael Mann και παρακολουθώ το σινεμά του και βλέπω και τον τρόπο που εξελίσσει τη γραφή του και πλέον τι τον ενδιαφέρει, τι τον κινεί. Για μένα αυτά έχουν σημασία. Και παραμένει ένα σκηνοθέτη που βλέπεις δύο καρέ από μια ταινία του και λες αυτό είναι Michael Mann. Έχει μια υπογραφή δηλαδή, δεν μπορείς να τον μπερδέψεις με κάτι άλλο. Από την άλλη, αντικειμενικά οφείλω να παρατηρήσω πως είναι μια λίγο στριφνή βιογραφία. Θέλω να πω, στις βιογραφίες συνήθως έχεις τον ήρωα που βιογραφείται να ξεκινά από το σημείο μηδέν και η ταινία... ολοκληρώνεται με την δική του κορύφωση. Με
ναι, την άνοδό του, όποια και αν είναι αυτή.
Η ταινία του Michael Mann κάνει πολύ παράξενο για βιογραφία. Την εντοπίζει σε μια στιγμή που βρίσκεται σε πτώση.
Ναι.
Και αυτό, ξέρεις, χωρίς απαραίτητα να έχεις το κεφάλι σου πώς είναι στιγμένες οι βιογραφίες στο σινεμά, σε πετάει έξω.
Σε πετά... Εμένα με εγωίτευσε πάρα πολύ αυτό
και
που
εμένα,
έκανε.
Και εμένα.
Που πιάνει τον Φεράρι σε μία από τις πιο δύσκολες χρονιές, ας πούμε, της ζωής του, επαγγελματικά, οικονομικά, προσωπικά, με απώλειες, σε μια υπαρξιακή κρίση, περιδίνηση. Και επίσης, λατρεύω τον Adam Driver. Θεωρώ ότι... Εσύ?
Κι εγώ. Και είναι καταπληκτικός. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει στην ταινία. Και εδώ να πούμε πως έχει ενδιαφέρον το ότι όλους αυτούς τους Ιταλούς, άμα δεις το cast, δεν υπάρχει Ιταλός στο cast.
Ναι.
Και οι Ιταλοί δεν γκρίνιαξαν, ας πούμε, για cultural appropriation, ας πούμε. Αντιθέτως, κολακεύτηκαν. Έχει πλάκα το πώς βλέπουν κάποιοι λαοί κάποια πράγματα.
Ενώ οι Γάλλοι ποτέ.
Ναι.
Οι Γάλλοι ποτέ θα είχαν βγει να είναι το δάχτυλο.
Ναι, και θα είχαν βγει όλοι μαζί.
Όλοι μαζί.
Δεν θα ήταν η αστυνομική απέναντι αυτή τη φορά. Θα ήταν πάμε όλοι μαζί, παιδιά, δεν πειράζει. Εκεί θα τα βρίσκανε.
Ναι. Πώς έχει πάει, έχουμε εικόνα πώς έχει πάει η ταινία Ferrari στην Ελλάδα, που άργησε αρκετά.
Άργησε αρκετά, βέβαια δεν είχε βγει streaming, αλλά μπορώ να σου πω ότι έκανε γύρω στα 15.000 εισιτήρια το περασμένο τετραήμερο. Είναι ένα νούμερο.
Ικανοποιητικό, μέτριο.
Ένα μέτριο νούμερο.
Παγκοσμίως τα χρήματα που η ταινία δεν έχει βγάλει ακόμα αρκετά χρήματα.
Από ό,τι φαίνεται σε σινεμά όχι, αλλά βέβαια υπάρχουν και άλλοι τόσοι τρόποι για να βγουν λεφτά στο Hollywood πλέον. Με τα streaming, με τις προβολές στην τηλεόραση, με τα special edition Blu-rays και με τις επαναληπτικές προβολές σε διάφορα events. Είναι πλέον πολύ δύσκολο για μια ταινία να μην βγάζει τα λεφτά της.
Ναι.
Οπότε... δεν είναι αυτό το θέμα. Ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι ο Michael Mann ετοιμάζει καινούργια ταινία.
Ποια είναι αυτή?
Είναι ένα δεύτερο hit, το οποίο ουσιαστικά θα παρακολουθεί τους ήρωες πριν τα γεγονότα της ταινίας του 96 με τον Πατσίνο και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο Michael Mann κιόλας εξέδωσε πριν από λίγους μήνες μια νουβέλα, ένα μυθιστόρημα βασικά, πάνω σε αυτή την ιδέα. Και αυτό το μυθιστόρημα θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο τώρα. Νομίζω είναι ήδη ο Adam Driver μέσα στο cast.
Μ' αρέσει. Τον θεωρώ ένας από τους... είναι ένας από τους ηθοποιούς που με ιντριγκάρουν. Ναι. Και είναι τρομερό το πώς ξεκίνησε. Δηλαδή βλέποντας τον ακόμα και στην σειρά Girls, εκεί δεν ήταν το παρθενικό του... δεν θυμάμαι να τον έχω δει κάπου αλλού.
Εγώ τον θυμάμαι στο Patterson του Jim Jarmusch. Εκεί ήταν πρώτη φορά μου έκανε πολύ εντύπωση. Και σε έναν δεύτερο καταπληκτικό ρόλο στο Inside Llewyn Davis των αδερφών Cohen. Κάνει ένα τραγουδιστή της country εκεί και είναι ξεκαρδιστικός. Και το θυμάμαι και στον Jim Jarmusch και έχει πλάκα γιατί μέσα σε 5-6 χρόνια ξαφνικά τον έβλεπα στο Star Wars. αργός με κάτι κοιλιακούς και μια σωματάρα έτσι.
Ναι, ναι, Hollywood star.
Ναι, 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 και λέω κοίτα να δεις που μπορεί να παίξει μπάλα
παντού.
Και εδώ και εκεί, ναι, είναι φοβερό, είναι φοβερό.
Πάντως δεν φαίνεται να έχει τρελαθεί από το Hollywood, ενώ δεν φαίνεται να έχει τρελαθεί. Κάνει βήματα προσεκτικά.
Κοίτα.
Βλέπεις ότι η καλλιτεχνική του υπόσταση έτσι, δεν έχει ξεπουληθεί.
Κάνει αυτό που λέμε μία για αυτούς και μία για τον εαυτό του.
Αυτό.
Κάνει αυτό το πράγμα και η ευκαιρία υπάρχει γιατί είναι ένας ηθοποιός ο οποίος έχει δείξει το εύρος του. Δηλαδή δεν είναι ας πούμε κάποιος χολιγουδιανός στάρ που κάνει μόνο blockbuster τύπου Dwayne Johnson, ξέρω εγώ, ή Vin Diesel.
Όχι.
Είναι ένας ηθοποιός ο οποίος έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει τα πάντα και ότι είναι ένα πολύτιμο, αυτό είναι το ζήτημα. Δείχνει ότι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο.
Είναι πολύτιμο
αυτό είναι
εργαλείο.
Η ηθοποιός στα χέρια του συμμεθέτου του σινεμά. Είναι, ναι. είναι εργαλείο.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις
και
απόλυτο
δείχνει,
δίκιο.
Παιδιά, το εύρος μου. Δηλαδή είναι ο ελβετικός σουγιάς των Αμερικανών ηθοποιών.
Καλά.
Μιλώντας για εργαλεία.
Έγραψες. Πολύ ωραία τάκα ήταν αυτή. Ο ελβετικός σουγιάς. Φανταστικό. Θα στο κλέψω αυτό. Αυτό θα το λέω κι εγώ.
Ελεύθερα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Λοιπόν, έχουμε την ταινία Ferrari που για δεύτερη εβδομάδα συνεχίζεται και φαντάζομαι ότι κάποιοι θα την επιλέξουν. Εγώ θα πάω να την ξαναδώ γιατί θέλω να τη δω με το γιο μου. Παρότι δεν είναι μια ταινία που είναι μικρός πιτσιρικάς, αλλά έχει μια γοητεία και νομίζω ότι θα του αρέσει. Τι έχουμε αυτή τη βδομάδα?
Αυτή τη βδομάδα έχουμε καταρχάς τη νέα ταινία του Χαγιάο Μιαζάκη, του Ιάπωνα μάστορα του animation. Τον είδαμε η ταινία του στην Ελλάδα που είχε κάνει θράψη τότε, ήταν η ταινία Spirited Away, ταξίδι στη χώρα των θαυμάτων. Και εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τρίβια. Ο Χαγιάο Μιαζάκη αυτή την τελευταία ταινία που λέγεται «Το αγόρι και ο Ερωδιός» την ανακοίνωσε σπάζοντας ουσιαστικά την απόσυρσή του. Είχε δηλώσει πως είχε αποσυρθεί από το σινεμά, είναι 80 κάτι ο άνθρωπος ήδη, αλλά επέστρεψε με αυτή την ταινία και το φοβερό είναι ότι βγήκε η ταινία στην Ιαπωνία χωρίς να βγει ποτέ τρέιλερ, χωρίς να βγει ποτέ μία φωτογραφία στην δημοσιότητα, χωρίς να μάθουμε ποτέ την πλοκή. Δηλαδή, κανείς δεν ήξερε τίποτα πριν βγει η ταινία στην Ιαπωνία. Όπου και βγήκε και έγινε μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες όλων των εποχών. Το λέω γιατί είναι τρομερό ότι...
Ότι το κατάφερε, ότι...
Παρέκαμψε το marketing. Παρέκαμψε ένα κομμάτι, δίχως αυτό, πολλοί από εμάς δεν φανταζόμαστε πώς γίνονται και πώς κυλούν τα πράγματα. Και αυτό το παρέκαμψε τελείως. Δηλαδή έχει πολύ σημασία αυτή η επιλογή της κίνησης. Να πω για την ταινία, γρήγορα. Mm. Να πω πως είναι ένα υπέροχο animation, πως διαδραματίζεται στη 1944 προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχουμε ένα νεαρό αγόρι, τον Μάχητο, ο οποίος έχει χάσει τη μητέρα του, την έχει σκοτώσει μια βόμβα που είχε πέσει σε ένα νοσοκομείο. Και ο πατέρας του έχει παντρευτεί τη μικρότερη αδερφή της αποθανούσας γυναίκας του. Έχουν μετακομίσει στην επαρχία και είναι που είναι η ζωή δύσκολη για τον μικρό Μάχητο. Ξαφνικά βλέπει έναν γιγαντιαίο ερωδιό να πετάει πάνω από το σπίτι του και μια μέρα αυτός ο ερωδιός παίρνει μια άγρια ή μια ανθρώπινη εμφάνιση και του ψιθυρίζει αυτά τα λόγια. Του λέει «Δεν έχεις δει το σώμα της μητέρας σου, είναι ακόμα ζωντανή». Και ο μικρός τον ακολουθεί σε μια οδύσσια που ουσιαστικά τον βλέπουμε να χάνεται σε διάφορες φανταστικές διαστάσεις, παρέα με διάφορα φανταστικά πλάσματα. Είναι ένα παραμύθι.
Για μικρούς και μεγάλους.
Ναι, γιατί το φοβερό με αυτές τις ταινίες, ενώ τα άνιμε ιδιαιτέρως του Μιαζάκη, είναι πως όντως μπαίνεις μέσα σε μια κατάσταση ζεν μέσα από αυτές τις ιστορίες. Ακόμα και όταν συμβαίνουν πράγματα που σε ταράζουν, πάντα η ταινία σε επιστρέφει σε μια συνθήκη εσωτερικής γαλήνης. Mm. Είναι κάτι που δεν το συναντάμε στα animation άλλων χωρών και άλλων σκηνοθετών κιόλας. Και νομίζω ότι ακόμα και αν είναι η πρώτη σου επαφή και είσαι κάπως διστακτική, πρέπει να πας. Νομίζω ότι θα σε μαγεύσει. Είναι μια μαγική, μια υπέροχη ταινία.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα τη βάλω αυτή τη εβδομάδα στις ταινίες που θα δω. Με έπεισες. Παρότι εγώ με το animation έχω μια σχέση λίγο... Δεν μπορώ να σου πω ότι με έχει κερδίσει.
κάποια της Pixar σου αρέσουν, ξέρω ναι, εγώ, δηλαδή ναι, το Wall-E, ο Ratatouille,
ναι,
αυτά.
Ναι, 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 μου αρέσουν, αλλά είμαι, θα έλεγα, ξέρεις, όχι, τελείως επιφανειακή, κάνω αυτά τα πολύ γνωστά, δεν έχω εμβαθύνει.
Νομίζω πως αυτές τις ταινίες όλων των χωρών τα animation, νομίζω επειδή ο αρχικός του σκοπός είναι να μιλήσουν πρώτα στα παιδιά και μετά στους ενήλικες, δύσκολα ένα καλό animation δεν θα συγκινήσει ένα θεατή σε οποιαδήποτε ηλικία.
Και πια έχουν καταφέρει να μπορείς να βλέπεις εσύ και ένα παιδί, το παιδί να γελάει ή να ευχαριστιέται να το απολαμβάνει και εσύ να πιάνεις το δεύτερο και το τρίτο επίπεδο.
Ναι, αλλά όταν κλαίτε όμως, δεν κλαίτε
ναι,
μαζί.
Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, 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 ναι.
Το σημαντικό είναι αυτό.
Έχεις δηλαδή, δίκιο, έχεις δίκιο.
Εγώ με θυμάμαι να βλέπω το Wall-E με την κόρη μου που είναι τώρα 15 και μας θυμάμαι να πλαντάζουμε και πραγματικά αυτό για μένα σήμερα στέκεται σαν bonding moment. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή τις αποκαλύπτεσαι, τις λες να και εγώ που είμαι ένα μέτρο παραπάνω από σένα και εγώ θα βρω.
Και εγώ, ναι, 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 ναι. Είμαι το app, πω το καλά. App, Θεέ μου, τι κλάμα.
Από την αρχή, από το δεκάλεπτο που λες. Λες ρε μάστρα, εγώ στο φινάλε τα περιμένω αυτά. Πάπα, οκ, από την αρχή. Καταπληκτικό.
Ναι, καταπληκτικό. Ωραία, έχουμε λοιπόν αυτό. Ναι.
Να σου πω και για μερικές άλλες ταινίες ακόμα.
Φυσικά. Έχεις, θα σου πω. Έχεις 3-4 λεπτά μέχρι να φύγουν να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο παρέα.
Οκ, μια χαρά. Λοιπόν, σε πάω τότε ξανά στην Ιαπωνία. Μια κάπως θλιβερή ταινία. Λέγεται Πλάνο 75. Και το Πλάνο 75 τι είναι? Είναι ένα πρόγραμμα κυβερνητικό κάπου στο μέλλον που παροτρύνει τους ηλικιωμένους πολίτες άνω των 75 να επιλέγουν οικειοθελώς την ευθανασία ως λύση στο πρόβλημα μιας γερασμένης κοινωνίας. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Είναι δυστοπικό και ταυτόχρονα είναι μια ταινία που έχει μέσα της την ελπίδα. Γιατί σε μια τέτοια συνθήκη που τι μπορεί να αντιπαρατεθεί, μονάχα η ανθρωπιά. Οπότε είναι μια ταινία που εστιάζει στους ανθρώπους του δράματος, που είναι μια ηλικιωμένη η οποία επιλέγει αυτό το πρόγραμμα, είναι η κοπέλα που εργάζεται σε αυτή την υπηρεσία, η οποία παραβαίνοντας τους κανόνες δένεται με αυτόν τον άνθρωπο και ανακαλύπτει μέσα από αυτήν μια ζεστασιά και ένα πάθος για ζωή που σε εκείνη υστερεί. Και εδώ είναι που η ταινία κερδίζει πόντους. Είναι μια ταινία που σου λέει πως σε μια εποχή κοινική η τρυφερότητα και η ανθρωπιά είναι η μόνη πραγματική αντίσταση. Και εγώ αυτό το βρίσκω εξαιρετικό. Και να πάμε και στο Hollywood, να μην το αφήσουμε πολύ μακριά, γιατί έχουμε το ντεμπούτο, φαντάζομαι, της Dua Lipa, η οποία κάνει και αυτή ένα πέρασμα στον κινηματογράφο.
Αυτή έκανε... δεν μπορώ να τη συμπαθήσω με τίποτα. Την παραδέχομαι, αλλά δεν μπορώ. Δεν ξέρω γιατί.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι, θυμάσαι τη λέξη πριν, είναι πολύ καλή εργαλεία για τους σκηνοθέτες του σινεμά. Γιατί ξέρουν πώς να περπατήσουν, ξέρουν πώς να ποζάρουν. Δεν είναι δηλαδή για το θέατρο, αλλά για το σινεμά είναι τέλειοι. Και ως τέτοια τη χρησιμοποιεί εδώ πέρα Matthew Vaughn στην ταινία Argyle, όπου η ηρωίδα είναι μια συγγραφέας κατασκευαστικών μυθιστορημάτων, πολύ μοναχική, πολύ εσωστρεφής, πολύ έτσι συνεσταλμένη. Πού τι γίνεται, ξαφνικά τα βιβλία που γράφει, που αφηγούνται δήθεν κατασκευαστικά μυστικά, αρχίζουν να βγαίνουν αληθινά, αρχίζουν να ανταποκρίνονται σε μόνη θεματικότητα. Οπότε την πάει μια μυστική υπηρεσία από την προστασία της και ξεκινάει από εκεί μια σάτυρα των ταινιών της σειράς James Bond, η οποία έχει πλάκα κυρίως για το cast που το απαρτίζουν η Bryce Dallas Howard, περισσότερο γνωστή ως πρωταγωνίστρια του The Village, του M. Night Shyamalan. Είναι η κόρη της σκηνοθέτης Ρον Χάουαρντ. Έχουμε τον Σαμ Ρόκουελ στον πρώτο ρόλο, που αυτός είναι όλο το χιούμορ της ταινίας, είναι πάρα πολύ αστείος. Και τους δύο περικατασκόπους που είναι η Ντούα Λίπα και ο Χένρι Καβίλ. Και οι δύο σε μικρούς ρόλους. Είναι μια ταινία που θα φας το popcorn βλέποντάς την, σε βομβαρδίζει με στυλ και με καλαμπούρια, γρήγορα καλαμπούρια. Είχε κάνει αυτός ο σκηνοθέτης ο Matthew Vaughn το The King's Men με τον Colin Firth.
Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ.
Λοιπόν, είναι
πολύ τέτοιο,
κοντά.
Είναι αυτό το είδος.
Είναι αυτό το είδος και αυτό το ύφος κιόλας.
Πάρα
είναι...
πολύ στυλ, το θυμάμαι. Φανταστικό στυλ. Ναι, ναι.
Ακριβώς
πολύ
αυτό.
Ευχάριστο. Πολύ τίμιο.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτό, γιατί αυτά υπόσχεται, αυτά δίνει. Mm. Δεν νιώθεις ότι κάποιος σε έχει εξαπατήσει. Αυτά.
Πολλές επιλογές.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει και μία τελευταία, αν έχουμε ένα λεπτό.
Πες την.
Λοιπόν, είναι από τον Ρουμάνο σκηνοθέτη Ράντου Ζούντε, που είχε πάρει θυσιάκο στο Βερολίνο πριν από κάποια χρόνια. Η ταινία λέγεται «Μην περιμένετε και πολλά από το τέλος του κόσμου». Mm. Είναι μία μαύρη κωμωδία. Η πρωταγωνίστρια είναι μία γυναίκα που είναι βοηθός παραγωγής, η οποία αλωνίζει τους δρόμους του Βουκουρεστίου πάνω κάτω με το αμάξι της για το casting ενός εταιρικού βίντεο. Ακούει συνέχεια δυνατά μουσική για να μην την πάρει ο ύπνος του τιμόνι. Τσακώνεται συνέχεια με άλλους οδηγούς στο δρόμο. Και μέσα από όλο αυτό η ταινία μοιάζει και σαν σχόλιο πάνω στο σινεμά, αλλά και σαν μία πολύ βαθιά κοινωνική κριτική που ουσιαστικά αντιπαραθέτει την Ρουμανία του Τσαουσέσκου με τη σημερινή και σου λέει ότι ναι, μεν άλλαξαν πολλά πράγματα, αλλά σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις δεν άλλαξε μάλλον τίποτα.
Μάλιστα. Άκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, σε διαβάζουμε στην Ναυτεμπορική και είχαμε τη χαρά να σε ακούσουμε σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα. Να είσαι καλά, καληνύχτα.
Καληνύχτα και από μένα, τα λέμε.
Γεια σου. Λοιπόν, και πάμε και εμείς να καληνυχτήσουμε και να φύγουμε. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Κοβός, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Εμείς ολοκληρώσαμε αυτή τη ραδιοφωνική εβδομάδα. Μέχρι εδώ έτσι είμαστε παρεούλα. Τα λέμε Δευτέρα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, πάντα το τι μας ξημερώνει. Να είστε καλά, γεια σας.